Donostiako Intxaurrondo auzoko estanko batean izan den lapurreta ahaleginaren kronika ere kontatzeko modukoa da gaur goizean. Estankoko jabea lotu eta zauritu egin zuen lapurrak bere pistolarekin. Baina ies egitera zijuanean, ondoko arategikoek eta hainbat bizilagunek pelikuletan bezala lurrera bota, lapurra lurrera bota, eta bertan eutsi zioten ertzainak iritsi arte, Ane Albizuan, egunon.
Bai, egunon, Donostiako Intxaurrondo auzoko Zubiaurre pasealekoan, Julen eta Gurutze duten estankoa. Arratsaldeko 8:20 gutxi, estankoa isteko gauza jasotzen ari zen Julen. Eta gizaseme bat sartu zen, txamarraren txanoa jantzita, bufa eta betaurrekoekin begiak estalita. Mostradore gainean pistoladun poltsa utzi eta hau atrako bada, esan zuen. Julenek norbait adarra jotzen ari zelakoan edo kasurik ez, eta gauza jasotzen jarraitu zuen. Baina bigarren aldiz gauza bera, trakorena esan zuenean, ostras, ohartu zen Julen, hau benetakoa da. Julenek esprai bat atera omen zuen, piperrezko esprai bat edo, horrelakoetarakoan zeukana, eta aurpegira bota, baina aurpegia estalita zuenez, ba, alferrik. Orduan, golpeka hasi zitzaion lapurra, pistolarekin, eta biak borroka batean, eta ba, buruan emandako kolpekin eta Julen lurrean geratu zen, ezin mugituan. Lapurra gainera, zinta amerikarratera, eta hankak eta eskuak lotu egin zizkion.
Olatz Zabaltza, estankoko Julen nagusiaren alaba da. Olatz, egun hon.
Bai, egun hon.
Zer modu zaudete, Olatz?
Bueno, ondo, bezan beharko.
Baina sustoa galanta izan da, ezta?
Bai, bai, nahiko handia, bai.
Bai, aita zer moduz dago?
Bueno, nik uste hobeto, baina, claro, golpe asko ditu, eta, claro, aurpegian da gehien notaten dena, baina gorputzo zoan eman zion. Osa, orduan, nekatuta, eta...
Bai, begian du kolperik handiena, ezta, Olatz?
Bai,
begian,
bai.
Begian, ezta? Ane Albizu, une batera arte kontatu duguk, aita lurrean lotuta eta kolpez josita utzi zuen lapurrak, ze pasatu zen gero?
Ba, bizilagun batzuk handik inguruti pasatzean edo soinuak entzun eta ondoko arategikoei esan zien, eta estankora sartu nahian hasi, baina atea itxita zeukan lapurrak, ezin zuten sartu, Julen lurrean ikusi zuten, beldurtu ziren, baita okerrena pentsatu ere, aurpegia odolduta zuen eta etzuen kasorik egiten, kanpoko oioi etzien kasorik egiten, arakinak ateko kristal bat ere utzi zuen barrura sartzeko. Ertzaintza bidean zela esan zioten lapurrari, etzuela iesbiderik, bazekien lapurra nonbait beste irtera bat bazuela estankoak, ba nonbait ondoko atari batetik irteten eta ikusten zituelako, zainduak edo vigilatua zeuzkalako. Kamaretan ikusita entzuten omen da, nola esaten dion lapurrak Juleni, putakumea, esaidazu non dagoen irterako beste atea. Julenek utziazu pakean, nahi duzuna egintzazu, esaten zion, jakina, ba txikituta zegoelako lurrean. Ate hori non zegoen, aurkitu ezinik, lapurra ia erotuan, ba Julen jo egiten zuen behin eta berriz. Eta etxi zuenean, ate nagusetik irteten alegindu zen lapurra, baina atearen kanpoan zegoen batek segituan eman omen zion ukabilkada, eta arakinak lapurra lurrera bota eta bere gainean jarri, eta horrela eutsi zioten ertzainak etorri arte.
Aha, Olatz, pistola etzen benetakoa.
Ez, baina, claro, bekoa mina egiten du, azkenean buruan ematen badizu hori gogorra da, eta...
Bai.
Ja, gainera sustua, pistola batekin jartzen bat dituzte aurpegi aurrean, zu zer egiten zu ez dakizu begitakoa den edo gezurretakoa, ez duzu pentsatzen.
Bai, momentuan ez dakizu pistola hori egitazkoa, la faltsua izango den edo.
Momentuan ez.
Bai. Lapurra, 60 urteko gizona da, delitu aurrekariak zituena, uste duzue ondo aztertua zuela zuen estankoa eta zuen ohiturak?
Bai, nik uste bai ez, eta itxizunean atea, sarrerako atea.
Bai.
Nik ez dakit izten, osea, hori jakin behar du izten, eta nik, osea, bizitza oso bat dara matementa ez dakit nola itxi.
Ja. Persiana esan nahi duzu? Atea?
Ez,
atea bera?
Atea.
Berak esaten zuen, bain eta berriz, persianak izteko, eta hola, inorkezun ezer ikusten, eta hori.
Bai.
Baina, bero, osea, eta gero bazekin nontzego, osea, ez dakit nontzegoen atea, baina bazekin bazegola beste aldera, osea, portalera ematen zuen atea.
Beste irtera bat bazegola hori bazekin, beraz, zuen oiturak...
Berriz bilatzen, eta nire aitak ezin ez esaten, ba, benetan berri joka. Ta.
Bai. Zuen aitak, lehen abiziko momentuan, esprai bat botazio norpegira, ez da?
Bai, esprai de pimienta da. Autodefentsakoa. Osea, hori botatzen diozu, eta itxu geratzen da momentu batez.
Bai. Bueno, beraz, esan dugun bezala, estankoa itxi zuen berak barrutik, ezta? Inork bera harrapa ez esan, eta zureta zeukan lurrean eskuak eta hankak lotuta, eta orduan bizilagunak konturatu ziren, arategikoak arrimatu ziren, eta bizilagunak eta ondoko arategikoak ausartak izango ziren, ze pistola zeukan lapurrak, eta bere egitze egiten pistolari benetako edo falsua zen, ezta?
Bai, denak, osea, ausartak, eta, claro, gero ikusten zen zela gizon handi bat, eta, osea, ikusten da, eta osea armarekin negonda taola ba defentsatzea nire eta di ba osea osartak nik eskertzen diet vamos
bai ze espadakizu seguro pistolari benetakoa den ala esten
ezta claro
horra usartzea aurre egiten lapurari ezta
bai
bai bueno orain naita zer dago etxean dago
bai bai etxean
bai bueno imaginatzen dut auzoan ez dela beste konturik izango ezta mundu guztia konta hitze eingo du
bai dena mundu guztia badator galdetzera eta enteratu dela orain eta eskuminak, eta bai, dena hitz egiten ari da.
Ja. Bueno, Olatz Zabaltza, Intxaurondon lapurreta egiten alegindu diren Estankoko Alaba eskarrik asko dena kontatzeagatik eta animoak eman aitari gure partetik.
Bai, mila esker zuei.
Osondo, eskarrik asko Olatz.